Sitius, Altius, Fortius.
Λεπτά μετά τις 6, φίλε Κροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Για μία ώρα θα είμαστε και σήμερα κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Θα βάλουμε σε λίγο στην παρέα μας τον ομοσπονδιακό προπονητή handball ανδρών, τον Γιώργο Τεζοραβίνα, για να μας μιλήσει για αυτή τη νέα πρόκληση της εθνικής μας ομάδας, η οποία θα αγωνιστεί την Τετάρτη και την Κυριακή κόντρα στην Γεωργία και στην Βοσνία, στο πλαίσιο της πρεμιέρας των προκριματικών αγώνων του Euro 2026. Οπότε θα είναι λίγο αργότερα κοντά μας για να μας πει για τις προσδοκίες της ομάδας μας. Για το πόσο έτοιμη είναι και για το ποια από τις τρεις ομάδες του ομίλου είναι έτσι πιο επικίνδυνη. Λοιπόν, έχουμε και ένα παιχνίδι αυτή την ώρα σε εξέλιξη για την Super League ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Όφη. Βρισκόμαστε στο 34ο λεπτό. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Βασίλη τον Κουβαλή, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι. Βασίλη.
Γεια σου Βίκη, καλησπέρα. Το παιχνίδι έχει μπει στο 35ο λεπτό, μόλις μπήκε στο 35ο. Το 0-0 παραμένει, Αστέρας Άκτορ Όφη 0-0, δεν είναι όλα 0 όμως. Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ωραίο ποδοσφαιρικό αγώνα που θα ολοκληρώσει τη 10η αγωνιστική τη Super League. Και βέβαια οι δύο ομάδες είναι επιθετικές, προσπαθούν να βρουν τον γκολ από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα, που γίνεται μια προσπάθεια από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι, έφερε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι για τον Χουχούμη, όμως εκεί θα έχουμε από τον Γκοντζάλεθ, τον δεξιό μπακ του Όφη, ένα κόρνερ που παραχωρεί ο Όφη. Ο Μπαρτόλο έκανε την πάσα από την απέναντι πλευρά για να βρει τον Χουχούμη, όμως εκεί ο Γκοντζάλεθ παραχώρησε το κόρνερ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Μπαρτόλο, ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Είναι το δεύτερο κόρνερ για τον Αστέρα, έχει δύο και ο Όφη. Κατοχή της μπάλας σε αυτά τα πρώτα 36 λεπτά, έχουμε μπει στο 36ο λεπτό, είναι λίγο περισσότερη για τον Όφη, στο 58% με 42%. Είχαμε όμως αρκετές ευκαιρίες, θα τις πούμε συνέχεια. Για να δούμε τον Μπαρτόλος, αυτό το κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ, και το 36ο λεπτό στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά, πολύ καλή κεφαλιά από το Χουχούμη. Θα την πιάσει γεμάτα την μπάλα, όμως απομακρύνουν οι αμυντικοί του Όφη. Δεν κατάφερε ο Χουχούμης να στείλει προς την εστία την μπάλα. Λίγο έξω από το πρώτο δοκάρι εκεί θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Όφη και έχουμε ένα φάουλ στην απέναντι πλευρά που θα κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ. Μάλιστα ο Νίκος ο Καλτσάς φωνάζει και στο διαιτητή και για κίτρινη κάρτα σε παίκτη που έκανε το φάουλ για την ομάδα του Όφη. Θυμίζουμε μια κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής. Την έχει πάρει ο Λαμπρόπουλος και δεν ξέρω αν ήταν στη φάση και τη συγκεκριμένη ο Λαμπρόπουλος. Γι' αυτό ζητάει και κίτρινη κάρτα ο Νίκος Καλτσάς, για να χρεωθεί και δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Λαμπρόπουλος και να φύγει από το παιχνίδι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση βέβαια. Ο ρέφερι της αναμέτρησης λέει να στήσει ο Νίκος Καλτσάς την μπάλα, ο Σπύρος Ζαμπαλάς που είναι από την Ήπειρο ο διαιτητής της αναμέτρησης, και μάλιστα λέει και πού να βάλει ακριβώς την μπάλα και σημειώνει με το σπρέι κάτω στον Νίκο Καλτσά, τον αρχηγό του Αστέρα. 0-0 στο 37. Θυμίζουμε ευκαιρίες με σου του Καλτσά στο 18 και στο 28 για τον Αστέρα Άκτορ. Στο 5 σου του Μπάκη για τον Όφη. Στο 27 μεγάλη ευκαιρία για τον Φούντα για να νικήσει τον Παναγιώτη Τσιντότα. Η μπάλα πήγε out. Και στο 34 πριν από λίγο ο Σαλσέδο έκανε ένα σουτ από καλή θέση μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Μπλόκαρε σχετικά εύκολα ο Παναγιώτη Τσιντότα. Να δούμε αυτό το φάουλ από πλάγια δεξιά μεταξύ out και μεγάλης περιοχής. Το εκτελεί ο Καλτσάς. Καλό ήταν το φάουλ, όμως απομάκρυναν η αμυντική και ο Μπάκετς. Θα περάσει μπάλα από όλους στο γύρισμα του Μπαρτόλο, όμως θα φτάσει στον goalkeeper του Όφη, τον Ναούμοφ. Έτσι λύεται αυτή η μίνι πολιορκία που είχε εγκαταστήσει στην περιοχή του Όφη ο Αστέρας Άκτορ. Η ομάδα του Αστέρα που επιμένει, προσπαθεί να ξαναφέρει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και μέσα σε αυτή. Ο Ναούμοφ θα κάνει κοντρόλ με τα πόδια στο γύρισμα που έκανε ο Λαμπρόπουλος και ο Μπάκετς. Θα και, όχι, δεν προλαβαίνει ο Χατζη Θεοδωρίδης, ο αριστερός μπακ του Όφη. Εκεί γίνεται και μια σύγκρουση, ένα σπρόξιμο από τον Χατζη Θεοδωρίδη και έχουμε κίτρινη κάρτα, η δεύτερη στο παιχνίδι και για τον Χατζη Θεοδωρίδη που έσπρωξε τον Καλτσά, πήγε να παίξει γρήγορα, του έβαλε το χέρι ο Χατζη Θεοδωρίδης και ο Καλτσάς μάλιστα έχει μείνει κάτω έξω από το γήπεδο γιατί χτύπησε στο πρόσωπο. Δεν υπάρχει κάτι όμως σοβαρό, σηκώνεται ο Νίκος Καλτσάς, ο αρχικός του Αστέρα. Στο 38 έχουμε μπει, ολοκληρώνεται και το 38 λεπτό και πάμε για το 39ο. Αστέρας Άκτορ Όφη 0-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Ωραία Βασίλη, θα ξανάρθουμε σε λίγο και πάλι κοντά σου. Πάμε προς το παρόν να δούμε τι έγινε στην Volley League στις γυναίκες το Σαββατοκύριακο. Η τέταρτη λοιπόν στροφή του πρωταθλήματος της Volley League περιείχε ακόμα μια νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε κόντρα στον Πανιόνι με 3-1 σετ, κάνοντας παράλληλα το 4-4 στη διοργάνωση. Ότι είναι τα μεγάλα φαβορή στις αναμετρήσεις τους για την τέταρτη αγωνιστική της Volley League επιβεβαίωσαν οι ομάδες του ΠΑΟΚ, της Τύρας και του Μαρκοπούλου, επικρατώντας χωρίς να χάσουν σετ σε Ελαμία, Μήλωνα και Αμαζόνες αντίστοιχα. Πρώτη χρονικά ήρθε η νίκη της ομάδας από την Σαντορίνη, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ του Μήλωνα. Ακολούθησε η επικράτηση του Μαρκόπουλου επί των Αμαζόνων με 3-0 σετ, ενώ ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον νικηφόρο σερί του και με νίκη επί της Λαμίας έκανε το 4-4 στο πρωτάθλημα της Volley League των γυναικών. Εξαιρετική θέτη Δαβούλας, νίκησε με 3-1 σετ την ΑΕΚ και πέτυχε την δεύτερη νίκη της. Τρεις ήττες σε τέσσερις αναμετρήσεις, απολογισμός της Ένωσης στο ξεκίνημα της Volley League των γυναικών, ενώ τη νίκη κόντρα στον Άρη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός με 3-1 σετ, επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λοιπόν όλα τα αποτελέσματα συγκεντρωμένα. Ολυμπιακός Πανιώνιος 3-1, Παναθηναϊκός Άρης 3-1, Μήλωνας Θύρα 0-3, Αμαζόνες Μαρκόπουλο 0-3, ΠΑΟΚ Λαμία 3-0 και Θέτης Βούλας ΑΕΚ 3-1. Στους άνδρες τώρα, ίδιο χρώμα νικητή είχε το ντέρμπι των Ιωνίων και στους άνδρες μετά τη νίκη των γυναικών την περασμένη Τετάρτη στο Μέτς και το μεγάλο παιχνίδι των αντρών βάφθηκε ερυθρόλευκο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πέρασε νικηφόρα με 3-1 από το Μέτς απέναντι στο Παναθηναϊκό. Οι ερυθρόλευκοι ήταν ανώτεροι, πήραν το πρώτο σετ με 25-23 για να ισοφαρίσουν. Οι πράσινοι σε 1-1 με 25-22 στο δεύτερο σετ. Όμως στα δύο τελευταία σετ η ομάδα του Πειραιά έκανε αυτό που έπρεπε, 28-30 και 21-25, για να πάρει τη νίκη και να βρεθεί μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς. Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε Όφη, με τους κριτικούς να επικρατούν με χαρακτηριστική άνεση του ΠΑΟΚ με 3-0. Δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια για τους ασπρόμαυρους. Πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και για τον Άθλο Ορεστιάδας, που επικράτησε στην Αλεξανδρούπολη του Φλίσβου με 3-0. Σε αυτές τις νίκες για Φίνικα επικράτησε στο Ζιρίνιο της Κηφισιάς με 3-1, με όπλο το σερβίς και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάισελ Ράσελ, που αναδέχτηκε και MVP του αγώνα. Ο Μίλων λοιπόν νίκησε τον Πίγασο Πολύχνης με 3-0 σετ και πήρε την δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στην Volley League. Πάμε να δούμε έτσι συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα. Κηφισιά Φίνικα Σύρου 1-3, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-3, Άθλος Ορεστιάδας Φλίσβος 3-0, Μίλωνας Πίγασος Πολύχνης 3-0 και Όφη ΠΑΟΚ 3-0. Πάμε και στο Πόλο. Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Α1 πέτυχε ο Ανόγλυφάδας. Η ομάδα του Γιώργου Παπαδόπουλου επιβλήθηκε με 11-7 της ΑΕΚ στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Παναθηναϊκός και Βουλιαγμένοι συνεχίζουν χέρι-χέρι να οδηγούν την κούρσα στον δεύτερο όμιλο της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος των ανδρών, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη του σε σάριθμα μάτς επί Ιδραϊκού και Παλαιού Φαλήρου αντίστοιχα. Επίδειξε δύναμης από τον Απόλλωνα Σμύρνης, που επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο το χαρακτηρισμό ως φαβορή που είχε πριν την αναμέτρηση με την Ναυτική Ένωση Πατρών στην έδρα του στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, επικρατώντας με 25-10. Ο φιλόδοξος φέτος Ναυτικός Όμιλος Χίου έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο πρωτάθλημα των ανδρών. Η ομάδα της Μαστίχας κατάφερε να αποδράσει με ισοπαλία 8-8 από την έδρα του πρωταθλητή Ολυμπιακού στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά μετά από ένα συναρπαστικό μάτς. Ενώ εξαιρετικός ήταν και ο αγώνας που έγινε στο Κολυμβητήριο της Πάτρας, τον Αντώνη Πέπανο, μεταξύ της ομάδας του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και του Εθνικού Πειραιά για την τέταρτη αυτή αγωνιστική, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά βαθμούς, γιατί ο αγώνας έληξε ισοπάλως 13-13. Πανιόνιος κατάφερε να πάρει το τρίποντο στη νίκη επί του Ναυτικού Ομίλου Λάρισα στο Κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, καθώς επιβλήθηκε με 14-10, ενώ ο απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο ΠΑΟΚ, κατέκτησε άνετα τους 3 βαθμούς της νίκης στον εντός έδρας αγώνα του κόντρα στον Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου. Πάμε και στις γυναίκες. Με ένα καταιγιστικό πρώτο μέρος που προηγήθηκε 12-2, ο Ολυμπιακός επικράτησε 22-6 του ΠΑΟΚ. Χωρίς πρόβλημα, ο Άλυμος με 28-6 πήρε την νίκη επί της Ηλιούπολης. Στα 3 πρώτα οκτάλεπτα στο κολυμπητήριο της Χίου, η ΑΕΚ σημείωσε από 5 τέρματα και έφυγε τελικά με την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με 18-9 επί της γηπεδούχου Πέκη Ευροντάδου. Πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε με διακυμάνσεις και ανατροπές στο Εθνικό Κολυμπητήριο του Πειραιά. Ο Εθνικός επικράτησε 7-5 του Πανιωνίου και σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, ο Πανιώνιος γνώρισε την πρώτη του ήττα. Double score για τη Βουλιαγμένη, που επικράτησε 22-11 στο λαιμό των Χανίων. Ο γηπεδούχος συνεχίζει αίτητος. Η κριτική ομάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα, ενώ πέρασε και από τα Χανιά η Γλυφάδα και συνεχίζει αίτητη μετά την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αντίθετα, η κριτική ομάδα δεν έχει ακόμη πόντο. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Τρίπολη να ακούσουμε τον Βασίλη Κουβαλή. Είναι στα τελευταία λεπτά, μετράνε καθυστερήσεις στο μάτι του Αστέρα Τρίπολης με τον Όφη. Βασίλη.
Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό. Θα δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Το 0-0 παραμένει πάντως. Αστέρας Άκτορ, Όφη 0-0. Ο Αστέρας έχει ανεβάσει την πίεσή του και είχε και μια, θα την έλεγα, ευκαιρία, αφού ανέβησε κάποιος, ακούμπαγε λίγο την μπάλα στο φάουλ του Καλτσά πριν από ένα λεπτό. Από τη δεξιά πλευρά πέρασε από όλους με κατεύθυνση προς το δεύτερο δοκάρι. Ούτε ο Μακέντα βρήκε την μπάλα, ούτε ο Σιμών Ντελή. Έτσι λοιπόν αυτή κατέληξε out πολύ λίγο από το δεξί δοκάρι του Ναούμοφ, του τερματοφύλακα του Όφη, και έτσι το 0-0 παραμένει. Και ο Όφη βέβαια έχει τις ευκαιρίες του νωρίτερα με το Σαλσέδο στο 34 και με το Φούντα κυρίως στο 27, που είχε όλη την εστία μπροστά του, δεν κατάφερε με το δεξί πόδι να πλασάρει σωστά, πλάσαρε εκτός εστίας. Τώρα ξεκινάει το ένα λεπτό για τις καθυστερήσεις, για να πάμε στο ημίχρονο. Έχουν συμπληρωθεί τα 45 και ένα θα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων. Είχαμε και μία κάρτα νωρίτερα στο φάουλ που εκτέλεσε ο Καλτσάς, που δέχτηκε δέχτηκε ο Σαλτσέδο. Έκανε φάουλ πάνω στον Τριανταφυλόπουλο και δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Είχαμε και μία κάρτα κίτρινη στον πάγκο του Όφη για διαμαρτυρίες. Έχει δεχτεί τρεις κίτρινες κάρτες ο Όφη και μάλλον γι' αυτό είναι η διαμαρτυρία. Οι κάρτες όμως νομίζω ήταν σωστές και οι τρεις που δέχτηκε ο Όφη και του Λαμπρόπουλου και του Χατζηθεοδωρίδη αλλά και του Σαλτσέδο. Και έτσι λοιπόν υπήρχε διαμαρτυρία έντονη από τον πάγκο του Όφη και έδειξε κάρτα και σε κάποιον από τον πάγκο των κριτικών. Ένα φάουλ που με αυτό μάλλον θα πάμε και στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου με τον Νους τον Αργεντινό. Δεν είναι καλή εκτέλεση, όμως έξυπνα ο Μπάκιτς, θα στρώσει έξω την περιοχή στον Φούντα, αυτός λίγο πιο δίπλα στον Σεγγέλιο. Σεγγέλια για τον Καραχάλιο, θα φέρει με σέντρα ο Καραχάλιο στην μπάλα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Λέει να περιμένουμε ο ρεφερή, κάτι έχει γίνει στη μεγάλη περιοχή, κάτι ελέγχεται, δεν ξέρω, για σήκωμα ποδιού. Τέλος. Δεν υπήρχε και έγινε ο έλεγχος του ΒΑΡ. Τέλος και του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Άκτορ με τον Όφη 0-0. Θα μπορούσαν και οι δύο ομάδες να σκοράρουν. Θυμίζω γρήγορα για να πάρει στο μικρόφωνο Βίκη. Ο Καλτσάς στο 18 είχε ένα σουτ για τον Αστέρα Άκτορ διαγώνιο λίγο out. Στο 28 ο ίδιος παίκτης πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το φάουλ του ίδιου παίκτη του αρχηγού του Αστέρα του Νίκου Καλτσά στο 44 πέρασε από όλους και δεν πρόλαβε κανένα παίκτη σου να δισπρόξει τα δίκτυα. Στην απέναντι πλευρά ο Όφη είχε ένα σούτ με τον Μπάκετ στο 5ο λεπτό πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 27 ο Φούντας στη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού βρέθηκε στο πέναλτι μόνος του. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι, μπάλα out από το αριστερό δοκάρι του Παναγιώτη Τσιντώτα. Στο 34 ο Σαλτσέδο σε καλό σημείο μέσα στην περιοχή έκανε ένα σούτ, όμως εύκολα μπλόκαρε ο Παναγιώτης Τσιντώτας. Ημίχρονος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Όφη 0-0.
Σε τους άλλους φόρτιους συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε με χάντμπολ. Μετά από 4 μέρες προπονήσεων στο κλειστό του ΣΕΦ, ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εθνικής ανδρών εν ώψη της πρεμιέρας των προκριματικών του γύρω 2026. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα λοιπόν στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου θα υποδεχτεί την Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα στη Χαλκίδα την Γεωργία, ενώ την Κυριακή στις 8 η ώρα θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία στην πόλη Καζίν. Ο ομοσπονδιακός οπονητής, ο Γιώργος Ζαραβίνας, όπως έχω ήδη προαναγγείλει, είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη νέα πρόκληση της εθνικής μας ομάδας, η οποία φαντάζομαι, Γιώργο, πως η προσδοκία σας και η προσδοκία όλων μας είναι να καταφέρει να αποκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην τελική φάση, που θα διεξαχθεί 15 Γενάρη με 1 Φλεβάρι του 26 σε Δανία, Σουηδία και Νορβηγία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχάς. Έτσι είναι τα πράγματα όπως είπατε. Μετά η ομάδα έχει ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια. Ξεκινάει μάλλον μια καινούργια προσπάθεια και υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία ότι θέλουμε να και μπορούμε να συμμετέχουμε για δεύτερη φορά σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Άρα λοιπόν ο στόχος είναι ρεαλιστικός, μας λες Γιώργο, έτσι, και βάσει και της κλήρωσης.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε πλέον δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες ή εύκολες κληρώσεις. Το λέω αυτό γιατί η εθνική ομάδα και τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να κάνει υπερβάσεις για να καταφέρει κάποιους στόχους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και τώρα. Θεωρώ ότι και εμείς έχουμε βελτιωθεί, έχουμε αλλάξει το στάτους μας σαν εθνική ομάδα. Σαφώς και ο όμιλος θα μπορούσε να είναι πιο εύκολος, θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολος. Έχουμε πάρει τους επικεφαλείς από το τρίτο και από το τέταρτο πότ, δηλαδή τη Γεωργία και τη Βοσνία, ομάδες που συμμετείχαν και αυτές στο πρόσφατο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και αντιλαμβάνεστε το επίπεδό τους. Αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτό το επίπεδο, αν θέλουμε η ομάδα να συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις, πρέπει να κάνει μεγάλες νίκες και να κάνει υπερβάσεις. Αυτό είναι γεγονός.
Σίγουρα. Λοιπόν, η εθνική μας έχει κληρωθεί στον τρίτο όμιλο με Ισλανδία, Βοσνία, Γεωργία. Έτσι.
Ναι.
Είναι ομάδες που τις έχουμε αντιμετωπίσει την τελευταία διετία, είτε σε επίσημα είτε σε φιλικά μάτς. Μάλιστα με την Ισλανδία. Είχαμε παίξει και σε δύο φιλικά εν ώψη της προετοιμασίας για τα μπαράζ του Παγκοσμίου, έτσι.
Ναι, είμαστε λίγο τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, γιατί χωρίς να ξέρουμε ποιος θα είναι στον όμιλο, κλείσαμε δύο φιλικά με τους Ισλανδούς που θεωρώ ότι θα είναι πολύ επικοδημητικά για τα προσεχή παιχνίδια που θα παίξουμε το Μάρτιο. Είναι μια ομάδα πραγματικά, θα έλεγα, από τις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου χάντμπολ. Όσον αφορά τις άλλες δύο ομάδες. Έχουμε αντιμετωπίσει σε φιλικά παιχνίδια επίσης στη Γεωργία Και πρόκειται για μια ομάδα που οι παίκτες της είναι στα πιο ανταγωνιστικά και προηγμένα πρωταθλήματα στον κόσμο, και αυτό τους δυναμώνει και δείχνει η πορεία τους τα τελευταία χρόνια. Θα έλεγα ότι έχουμε μια παράλληλη πορεία. Δηλαδή, και εμείς είχαμε ξεκινήσει με ένα δεκαή πόθο να συμμετέχουμε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το καταφέραμε, και το ίδιο καταφέρανε και αυτοί. Και η Βοσνία, η οποία είναι μια παραδοσιακή ομάδα. Παρόλο που στο παρελθόν είχαμε συναντηθεί πριν 2 χρόνια και είχαμε κερδίσει 2 φορές, πρόκειται για τελείως διαφορετική ομάδα τώρα, τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Γενικώς θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ ανοιχτός όμιλος και θα εξαρτηθεί από την κατάσταση των ομάδων.
Το μάτς με την Ισλανδία είναι πιο μετά, είναι μέσα Μαρτίου, οπότε επικεντρωνόμαστε λοιπόν στα 2 παιχνίδια τώρα με Βοσνία και Γεωργία. Πού υπερτερούν λοιπόν οι 2 αυτές ομάδες σε σχέση με τη δική μας, τι θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες μας?
Νομίζω ότι και οι 3 ομάδες που θα συμμετέχουν έχουν θετικά και αρνητικά. Δηλαδή έχουν κάποιες αδυναμίες και κάποια δυνατά σημεία. Οι 2 ομάδες θεωρώ ότι γνωρίζονται πολύ καλά, ειδικά η δικιά μας και η Γεωργία. Ξέρουμε ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ξέρουμε τι προσπαθούν να κάνουν στο γήπεδο και νομίζω ότι το ίδιο ξέρουν και αυτοί για μας. Το σημαντικό σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών είναι πάντα, όταν έχουμε παιχνίδια ομίλων, να μπορείς να διαφυλάτεις πρώτα την έδρα σου, και οτιδήποτε καταφέρεις εκτός έδρας είναι κάτι έξτρα, το οποίο θα στο τέλος πραγματικά θα παίξει σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι και αυτά τα 2 παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αντιλαμβάνεσαι, όταν έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο ματς και στο δεύτερο, αυτόματα μπαίνουμε σε θέση οδηγού. Τα τελευταία παιχνίδια που είναι τον Μάιο, 5 και 9 Μαΐου, ανάποδα, δηλαδή με τη Γεωργία εκτός και με τη Βοσνία εντός, θα έχουμε πιο σαφή εικόνα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να είμαστε στη θέση οδηγού και να βρίσκονται αυτοί με την πλάτη στο τοίχο και να έχουν την πίεση.
Σίγουρα.
Το ξέρουμε αυτό. Επιστρέφουμε σε ένα γήπεδο που είναι γνώριμο και η εθνική ομάδα έχει πετύχει πολλά πράγματα. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και την Τετάρτη και θα έχουμε την υποστήριξη του κόσμου και την έχουμε ανάγκη και θέλουμε να το ζητήσουμε από τον κόσμο να έρθει να συμπαρασταθεί σε αυτά τα παιδιά. Και θα δούμε την Τετάρτη αν πραγματικά θα είμαστε στο επίπεδο που πρέπει να είμαστε ώστε να πετύχουμε. Μια νίκη.
Το δικό μας τώρα πλάνο παιχνιδιού ποιο είναι, Γιώργο Ζαραβίνα? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να δεις να παίζει η ομάδα σου?
Κοιτάξτε, καταρχάς η ομάδα αυτή τη στιγμή θα παρουσιάσει, θεωρώ, και κάποια καινούργια πρόσωπα που θα κληθούν, καθώς έχουμε κάποιες απουσίες παιδιών οι οποίοι ήταν κομβικοί στα προηγούμενα παιχνίδια και ουσιαστικά στήριζαν την εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Το λέω αυτό γιατί η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα διπλό στόχο: να μπορέσει και να διακριθεί και να προκριθεί σε μια τελική φάση και ταυτόχρονα να παρουσιάσει και να συστήσει κάποια παιδιά τα οποία αποτελούν το μέλλον πραγματικά αυτής της ομάδος, και είμαι σίγουρος ότι αυτό το μέλλον θα είναι λαμπρό και είναι ζήτημα χρόνου. Αυτοί οι ίδιοι οι αθλητές, οι καινούργοι που θα παρουσιαστούν στην εθνική ομάδα, θα πρωταγωνιστήσουν και θα πάνε την ομάδα ψηλά. Οπότε έχουμε διπλό κίνητρο αυτή τη στιγμή, και να μπορέσουμε να πετύχουμε μία νίκη και να παρουσιάσουμε κάποια καινούργια πρόσωπα πολύ νεαρής ηλικίας, τα οποία θα κουβαλήσουν την εθνική ομάδα τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε, η εθνική ομάδα είναι ξεκάθαρο, θέλει να έχει πολύ δυνατή, το προφίλ της είναι ξεκάθαρο και το ξεχωρίζουν και αντίπαλοι. Θέλουμε να κρατήσουμε σε υψηλό σημείο την άμυνά μας, που ήταν αυτό που μας οδηγεί τα τελευταία 2 χρόνια, να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε αυτό σε γρήγορο παιχνίδι και σε κάποια εύκολα γκολ, και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα πολύ στοχευμένο και πολύ, θα έλεγα, διακριτό παιχνίδι στην επίθεση, που θα μας κάνει να περιορίσουμε τα τεχνικά λάθη και θα δώσει κάποιες εύκολες μπάλες στον αντίπαλο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ομάδος, αυτό θέλουμε να κρατήσουμε, και πιστεύω ότι σιγά σιγά τα παιδιά μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από την προετοιμασία θα μπορέσουν αυτό το πράγμα να το δούμε στο γήπεδο.
Ο Δημήτρης ο Παναγιώτου, ο διεθνής playmaker, είναι okay, έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον ώμο?
Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι okay, παρόλο που θα έλεγα το πρόβλημά του δεν ήταν σοβαρό, απλά ήθελε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να μην διακινδυνεύουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά έχει θέσει τον εαυτό του στην εθνική ομάδα και δείχνει το πόσο ουσιαστικά την ψυχολογία των παιδιών, την αυταπάρνηση που δείχνουν για αυτή την ομάδα.
Και ο Μπόσκος που έρχεται σήμερα, σήμερα από το Ισπανικό.
Ναι, ναι, δυστυχώς είναι το επίπεδο και τα παράθυρα των εθνικών ομάδων που λέμε είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ περιορισμένα χρονικά. Φανταστείτε ότι έπαιζε παιχνίδι χτες, ταξιδεύει σήμερα και αν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα θα είναι μαζί μας στην βραδινή προπόνηση που είναι λίγο πιο αργά και θα τον δούμε για πρώτη μέρα σήμερα.
Και θα προλάβει να ενσωματωθεί. Μάλιστα. Την Τετάρτη λοιπόν στη Χαλκίδα η πρώτη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας handball με τη Γεωργία. Να καλέσουμε λοιπόν τους φίλους του αθλήματος να βρεθούν εκεί να στηρίξουν την ομάδα μας και μακάρι Γιώργο Ζαραβίνα να μπούμε με το δεξί.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα είναι πολύ σημαντικό πραγματικά για τα παιδιά.
Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
Ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά.
Στους άλλους φόρτιους, μέρος δεύτερο πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, πριν βάλουμε στην παρέα μας έναν σπουδαίο μαραθωνοδρόμο, διότι είμαστε στην εβδομάδα του μαραθωνίου, θα πάμε λοιπόν και πάλι στην Τρίπολη να ακούσουμε τον Βασίλη Κουβαλή, γιατί δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει Βασίλη το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο.
Και εν αναμονή έναρξη του δευτέρου ημίχρονου έχουν βγει ομάδες και οι διαιτητές παίρνουν τις θέσεις τους όλοι. Να δούμε αν υπάρξουν και αλλαγές, γιατί πάνε και προς τους πάγκους οι προπονητές. Δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Δεν φαίνεται να υπάρχει αλλαγή σε καμία από τις δύο ομάδες. Θα συνεχίσουν με τις ίδιες ενδεκάδες και με τον Αστέρα αυτή τη φορά στη Σέντρα, με τον κύριο Ζαμπαλά, το ρέφερι, να βγάζει όλους όσους υπάρχουν μέσα στο γήπεδο εκτός. 0-0 θυμίζουμε το πρώτο ημίχρονο, με αρκετές φάσεις και για τις δύο ομάδες και με κατοχή μπάλας κυρίως από τους φιλοξενούμενους, τον Όφη με 55%, 45% κατοχή για τον Αστέρα Άκτορ. Είχαμε 8 σούτ από την πλευρά του Όφη, 6 σούτ από την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, 2 στην εστία και τα 2 στην εστία, χωρίς να κινδυνεύσει βέβαια ο Παναγιώτης Τσιντώτας, ήταν από την ομάδα του Όφη. Είχαμε και από 2 κόρνερ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο πρώτο λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ Όφη παραμένει χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Δεν ξέρω, Βίκυ, αν θες να πούμε γρήγορα και τις εντεκάδες και να πας στον καλεσμένο σου. Να πούμε λοιπόν ποιες είναι οι εντεκάδες που συνεχίζουν και από το πρώτο ημίχρονο. Ωραία, πάσα για τον Καλτσά για να δούμε τη φάση αυτή. Ο Καλτσάς θα κάνει κοντρόλ, θα δώσει έξω για τον Μπαρτόλο. Είχε ευκαιρία ο Καλτσάς να σημαδέψει προς την εστία. Το σου του Καλτσά, εντυπωσιακά ο Ναούμοφ. Ο Καλτσάς με τον Ναούμοφ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι αρκετές φορές και στο πρώτο ημίχρονο μεγάλη ευκαιρία φάση θα βγάλει πάνω. Από το οριζόντιο δοκάριο Βούλγαρος τερματοφύλακας του Όφη στο σούτ αυτό που επιχείρησε ο αρχηγός του Αστέρα ο Νίκος Καλτσάς. Κόρνερ από την δεξιά πλευρά, πάει και σε αυτή την εκτέλεση κόρνερ ο αρχηγός του Αστέρα. Όμως ο ρέφερι λέει ότι το κόρνερ πρέπει να χτυπηθεί από την απέναντι πλευρά. Έτσι λοιπόν παίρνει μπάλα ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο Αργεντινός επιθετικός του Αστέρα Άκτορ, και πηγαίνει στην απέναντι πλευρά στο κόρνερ από την αριστερή πλευρά για να το εκτελέσει. Να δούμε, Βίκυ, και αυτό την εκτέλεση του κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Χουλιάν Μπαρτόλο στο 47 έχουμε μπει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Θα περάσει μπάλα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ από τον Χουχούμη, 1-0. Ο Διαμαντής Χουχούμη στο 47 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ, Όφη 1-0. Την εκτέλεση κόρνερ είπαμε από την αριστερή πλευρά με τον Μπαρτόλο. Ο Χουχούμης πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Αστέρα και το πρώτο τη φετινή σεζόν. Μπαίνει και αυτό στον πίνακα τον σκόρερ. Ο Διαμαντής Χουχούμης λοιπόν, ο αριστερός back του Αστέρα, ανοίγει το σκορ και κάνει το Αστέρας Άκτορ 1-0. Το πανηγυρίζει έξαλα, πηγαίνει προς τον πάγκο. Δεν ξέρω αν είχε σε κάποιον υποσχεθεί ότι θα σκοράρει, του είχε πει κάποιος ή κάνει αφιέρωση. Κάποιον δείχνει στον πάγκο ο Διαμαντής Χουχούμης. Να λοιπόν που με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο 47 ο Αστέρας Άκτορ προηγείται του Όφη με 1-0 με την κεφαλιά του Διαμαντή Χουχούμη.
Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, θα είσαι στη γραμμή. Αν χρειαστεί λοιπόν θα... και υπάρχει κάποια φάση σημαντική.
Ναι, κάποιο Βίκυ, κάποιο γκολ, απέναντι, τότε θα διακόψουμε.
Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αντίστροφη μέτρηση για τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. 6 μέρες έμειναν λοιπόν ακόμη για την εκκίνηση του 41ου μαραθωνίου της Αθήνας, ενός ιστορικού αγώνα, στον οποίο έρχονται δρομές από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου να τον τρέξουν, να ζήσουν αυτή τη μεγάλη εμπειρία αυτής της μοναδικής διαδρομής από το μαραθώνιο έως το Καλλιμάρμαρο. Γιατί μαραθώνοι γίνονται πολλοί σε όλο τον κόσμο, όμως η δική μας διαδρομή είναι ξεχωριστή γιατί είναι αυθεντική. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν αθλητή που έχει βιώσει μεγάλες συγκινήσεις σε αυτή τη διαδρομή. Ένα μαραθωνοδρόμο που έχει χαράξει το δικό του μονοπάτι στον αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας και στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Είναι ο Χριστόφορος Μερούσης με 4 συνεχόμενες νίκες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και μία αξιομνημόνευτη νίκη το 2015 στο Διεθνή Αγώνα της Κλασικής Διαδρομής. Κατάφερε αν μη τι άλλο να γράψει τη δική του σελίδα σε αυτό το ξεχωριστό μαραθώνιο. Τον βρίσκουμε λοιπόν στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τυχείου. Εκεί ζει πλέον μόνιμα και τον καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου Χριστόφορε.
Καλησπέρα Βίκη μου, τι γίνεται.
Καλησπέρα. Είμαι καλά, πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις?
Είμαι καλά. Ετοιμάζομαι να πάω να πάρω το γιο μου από το ποδόσφαιρο, διότι δεν είναι αυτό σκοπό τα παιδιά μας να ακολουθάνε το δικό μας δρόμο, αλλά να γίνονται αθλητές. Επομένως,
να κάνει αθλητισμό.
Για αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο κάνει αθλητισμό και θα δούμε.
Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Άλλωστε και εσύ από ό,τι ξέρω από μπάσκετ ξεκίνησες και στη συνέχεια άλλαξες κατεύθυνση. Οπότε και εκείνος μπορεί να ξεκινάει τώρα από ποδόσφαιρο, αλλά μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή του να ακολουθήσει τα χνάρια σου. Λοιπόν, έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά εγώ βλέπω τη δραστηριότητά σου εκεί στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χίου. Έτσι, στον ημαραθώνιο που διοργανώνεις κάθε χρόνο και καταφέρνεις να φέρεις στο νησί μεγάλα ονόματα κάθε χρονιά, έτσι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
Έχω την τιμή να είμαι τα τελευταία 4 χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου και θα κατεβάσουμε και μεγάλη ομάδα βέβαια στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας την προσεχή Κυριακή.
Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις βάλει πάρα πολύ κόσμο στο νησί να τρέχει. Είναι αλήθεια?
Νομίζω ότι με την παρουσία μας όλα αυτά τα χρόνια αυτή είναι και παρακαταθήκη μας. Δηλαδή όταν βλέπανε μια φιγούρα στον δρόμο να τρέχει όλα αυτά τα χρόνια που κάναμε από το 1996-97, σιγά σιγά πέρασε τη συνείδηση του κόσμου αυτό και ο κόσμος ήρθε κοντά σε αυτό το περίεργο πράγμα που έβλεπε τόσα χρόνια το τρέξιμο. Το έχει αγκαλιάσει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή που αθλείται, περπατάει και τρέχει στο νησί.
Καλά κάνει λοιπόν. Τους τρέχεις κανονικά. Εσένα τώρα ποιος σε τρέχει? Ο γιος σου μάλλον,
Εμένα με τρέχει ο γιος μου, ναι. Εμένα με τρέχει ο γιος μου και με τα γύρω-γύρω τις δραστηριότητές του. Αλλά το πιο ευχάριστο για μένα είναι ότι τρέχουμε πλέον μαζί αγώνες. Είμαι σε θέση να τρέξω αυτή τη στιγμή 5 χιλιόμετρα αγώνα.
Μπράβο.
Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Και
είναι 10.
Είναι
10 τώρα, έτσι?
Είναι 10 χρονών. Τα κλείσαμε τώρα την Πέμπτη που πέρασε.
Να τα εκατοστήσει.
Έχει κάνει 27,5 λεπτά πεντάρι. Είναι πολύ καλός και ανταγωνιστικός.
Εντάξει, έχει DNA. Χριστόφορου Μερούση.
Εντάξει, εγώ θέλω να κάνει στη ζωή του αυτό που του αρέσει και θέλω να είναι αθλητής, ό,τι και αν είναι αυτό.
Έτσι,
νομίζω
ακριβώς.
Ότι ο αθλητισμός μόνο καλό κάνει, σίγουρα. Διαμορφώνει χαρακτήρες, προσωπικότητες. Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους για εμάς και για τους γύρω μας.
Λοιπόν, είδαμε το όνομά σου στις λύσεις του φετινού αθλητικού μαραθωνίου με την ομάδα της ελληνικής αστυνομίας, την οποία υπηρετείς. Έτσι.
Ναι.
Η τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος, που έτρεξε στην αυθεντική διαδρομή ήταν το 2021.
Ήταν το 21 ακριβώς. Ναι,
ναι. Οπότε καταλαβαίνω πως μάλλον το κεφάλαιο μαραθώνιο δεν έχει κλείσει ακόμη για σένα.
Θέλω να το κλείσω την Κυριακή που αυτή την ιδιότητα, όχι ότι θα κατεβώ σαν άλλες χρονιές, εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές, τα χρόνια περάσαν, έχω κουραστεί και σωματικά και πνευματικά, δεν πάβει να το αγαπάω, αλλά θέλω να κλείσω έτσι με μια παρουσία εκεί πέρα, ό,τι γίνει, έτσι, με ένα καλό τερματισμό τέλος πάντων. Την παρουσία μου εκεί, να βάλω και μέσα μου το τέλος και από εκεί και πέρα να κάνω μόνο αθλητισμό που αγαπάω, να τρέχω με τα παιδιά που καθοδηγώ προπονητικά τέλος πάντων. Θέλω να έρθω να το ευχαριστηθώ. Ούτε την πίεση που είχα τα προηγούμενα χρόνια του πρέπει να νικήσω, όχι. Έκανα λίγη προπόνηση για αυτό το σκοπό.
Πάντως καταλαβαίνω ότι είσαι έτοιμος να ζήσεις για μία ακόμη φορά 42 συναρπαστικά χιλιόμετρα. Έτσι, γιατί όσοι τρέχουν αυτό περιγράφουν. Σε μια διαδρομή που εσείς σε μαραθωνοδρόμο δεν τρέχετε μόνο με το σώμα, τρέχετε και με την ψυχή, έτσι, τρέχετε και με το μυαλό. Επομένως, αυτός ο αγώνας θα είναι ξεχωριστός για σένα, Χριστόφερε. Νιώθεις ότι θα έχει μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση?
Έχει ήδη.
Έχει ήδη.
Το σκέφτομαι. Ναι, προσπαθώ λίγο να το βάλω στο κεφάλι μου, να το συνειδητοποιήσω τελείως, γιατί πίστευα ότι το 21 ότι δεν θα το ξανακάνω και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και πολύ το συνειδητοποιούσα. Το 2022 πήγα στο Eindhoven, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Αστυνομικών που έτρεξα και δεν ήρθα καθόλου στην Αθήνα, ούτε καν να δω τον αγώνα. Νομίζω ήρθε η ώρα να έρθω να το αποχαιρετήσω όπως πρέπει.
Πάντως είσαι ένας αθλητής που δεν έχεις κρύψει τα συναισθήματά σου, τη συγκίνησή σου. Σε έχουμε δει να γελάς, να κλαις. Θυμάμαι το 2014 είχες τρέξει με την φωτογραφία του γιού σου, ο οποίος ήταν 9 ημερών τότε, έτσι. Σήμερα, όπως μας είπες, γιορτάσατε τα γενέθλιά του, έκλεισε τα 10. Σου έβγαινε έτσι όλη αυτή η συναισθηματική και σωματική πίεση στον τερματισμό και νομίζω πως μπορούμε να το καταλάβουμε ότι ο μαραθώνιος στο επίπεδο που τρέχατε εσείς και τρέχετε γενικότερα εσείς που κάνετε πρωταθλητισμό δεν είναι κάτι απλό. Και δεν αναφέρομαι στην ημέρα του αγώνα, αλλά κυρίως στην προετοιμασία που έχει προηγηθεί.
Είμαι πολύ συγκινημένος σε αυτό το κομμάτι τώρα που λέμε, γιατί το 2016 ήταν η πρώτη φορά που ήρθε 2 χρονών και με είδε και ότι θα υπάρχει μια φωτογραφία. Ήταν λίγες μέρες που γύρισα από τη Βραζιλία, τους Ολυμπιακούς αγώνες και αγωνίστηκα στην Αθήνα και μπορούσε να έρθει στον αγώνα, βέβαια δεν θυμάται τίποτα. Αλλά έχω φωτογραφία που τον έχω στην αγκαλιά μου μετά από τη νίκη που έκανα το 2016 και θα έχει κάτι να βλέπει από μένα και από τη διαδρομή μου και όλο αυτό εντάξει θα προσπαθώ και εγώ να τον εμπνεύσω με τη σειρά μου ώστε να, και εκείνος να διαλέξει να κάνει στη ζωή του αυτό που αγαπάει. Mm-hmm.
Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο ο Χριστόφορο Μερούς είναι για έναν πρωταθλητή που είναι όλη του η ζωή ο πρωταθλητισμός, που δουλεύει σε άλλες τροφές σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πιο εραστέχνες δρομής έτσι, για να κάνουν το διαχωρισμό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο λοιπόν είναι να πει το αγωνιστικό αντίο. Λέω αγωνιστικό και όχι αθλητικό, γιατί όπως μας είπες, θα συνεχίζεις να τρέξεις. Είναι δύσκολο να εκριζωθεί μια καθημερινότητα τόσων ετών. Ήταν εύκολο για σένα να πεις τέλος.
Θέλω συνειδητοποιημένα, αλλά νομίζω ότι πλέον θα απελευθερωθώ και να κάνω αυτό που αγαπάω τόσα χρόνια, 28 ολόκληρα χρόνια από το 1996. Να απελευθερωθώ, να το κάνω όπως θέλω πλέον, να βοηθήσω περισσότερο τους γύρω μου, χωρίς να έχω μέσα ένα τεράστιο πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να τρέξουμε τόσο. Πρέπει να ξέρουμε και πότε φεύγουμε από το χώρο. Δηλαδή εγώ είμαι γεμάτος, έκανα και το παιδικό μου αθλητικό όνειρο, πραγματικότητα τη συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα, φεύγω χωρίς αποθυμένα και δεν το μετανιώνω.
Ο πρώτος μαραθώνιος ήταν το 2012 στο Ρότερνταμ, έτσι.
Ήταν το 2012, τότε που πήρα τη μεγάλη απόφαση και είπα στο Σταύρο Καρέ, το προπονητή μου, ότι θέλω να αφήσω τα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, ένα αγώνισμα που επίσης με σημάδεψε στη ζωή μου, διότι εκεί έκανα τις πρώτες μεγάλες μου διακρίσεις. Και του είπα ότι θέλω να κάνω μαραθώνιο. Και η πρώτη κουβέντα ήταν, μα θα τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο. Τελικά τα καταφέραμε νομίζω, αρκετά καλά.
Και με πολύ καλό χρόνο, 2:22:07 ο χρόνος σου τότε, έτσι το 2012. Και την ίδια χρονιά...
Μακέντα και 2-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας διπλασιάζει τα τέρματά του. Η μπάλα έφτασε στον Ιταλό, τον Φεντερίκο Μακέντα. Δεν δυσκολεύτηκε, έκανε το κοντρόλ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάλι από εκτέλεση κόρνερ ξεκίνησε η φάση. Ο Μακέντα δεν αστόχησε, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ναούμοφ, του τερματοφύλακα του Όφη. Και έχουμε στο 56ο λεπτό Αστέρας Άκτορ Όφη 2-0.
Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Κουβαλή και να συνεχίσουμε την συνέντευξη με τον Χριστόφορο Μερούση. Είμαστε ζωντανά εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνεις, Χριστόφορε, και είναι και σε εξέλιξη βεβαίως το παιχνίδι για τη Super League.
Και έπαιζες και στα 2 γκολ.
και έπαιζες και στα 2 γκολ, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, λέγαμε ότι την ίδια χρονιά που ουσιαστικά έκανες τον πρώτο σου μαραθώνιο, αγωνίστηκες και στον Μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι.
Ακριβώς, και θυμάμαι σαν τώρα τα συναισθήματά μου. Ακούγα τις ιστορίες από τους γύρω δρομής που είχαν συμμετέχει. Ακούγα για κάτι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και σκεφτόμουν πολύ καιρό όσο προετοιμαζόμουν. Ήταν κάτι άγνωστο ούτως ή άλλως για μένα Μαραθώνιος, πόσο μάλλον της Αθήνας. Πώς προετοιμαζόμουν ψυχολογικά και τι θα αντιμετωπίσω μπροστά μου. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι, αλλά είχα κάνει 2:22:10, ήμουν δεύτερος. Και θυμάμαι ότι και τους δύο μαραθωνίους εκείνη τη χρονιά τους είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Είχα τερματίσει ευτυχισμένος, γιατί λένε ότι τους πρώτους μαραθωνίους πρέπει να τους τερματίσεις ωραία, ώστε να το αγαπήσεις και να μην σου βγει μπούμερα.
Με τι προετοιμασία τώρα, γιατί είπαμε ότι εσύ ξεκίνησες με μπάσκετ, μετά πέρασες στα στίπλ, έτσι και μετά στο μαραθώνιο. Πόσο χρονικό διάστημα μεσολάβεις από τα στίπλ μέχρι το μαραθώνιο?
Την πήρα πολύ γρήγορα την απόφαση και σε μια χρονιά στην ουσία έκανα όλη αυτή τη μετάβαση, διότι πάντα προπονούμουν πάρα πολύ, ακόμα και για τα στίπλ, ώστε Και αυτή η αλλαγή δεν μου φάνηκε. Δηλαδή ήταν εύκολη η μετάβαση μου προς τα αυτό. Και πρώτα απ' όλα βρήκα σε κάτι πολύ ενθουσιασμό, γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα πια κουραστεί και κορεστεί, θα έλεγα. Και αντί να σταματήσω αυτή την πορεία που είχα και να σταματήσω αυτό που λέμε εμείς που κάνουμε τον αθλητισμό, βρήκα μια πόρτα μεγάλη που ήταν ο Μαραθώνιος. Και ήταν πολύ εύκολη η μετάβασή μου και μου έδωσε μια νέα πνοή, ας πούμε, στην πορεία μου.
Την άνοιξες λοιπόν αυτή την πόρτα, μπήκες μέσα και έκανες πραγματικά υπέροχα πράγματα. Τον καλύτερο χρόνο, που είναι και το ρεκόρ σου, το έκανες το 2015 στο Αμβούργο, έτσι.
Ακριβώς.
2019, και ήταν η ίδια χρονιά που κέρδισες και τον Διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας με 2:21-22. Ναι, και είναι και ο καλύτερος ο χρόνος στην αυθεντική διαδρομή αυτός. Και τη χρονιά εκείνη ήσουν πραγματικά πάρα πολύ φορμαρισμένος και είσαι κάνει 3 μαραθώνιους και στρέξεις και Βερολίνο, έτσι.
Ακριβώς. Είχα κάνει 3 μαραθώνιους το 2015. Είναι ίσως βέβαια το μοναδικό άχ που θα μπορούσα να πω σε όλα αυτά, ότι θα μπορούσα σίγουρα να έχω κάνει μια καλύτερη επίδοση. Ήμουνα σχετικά άτυχος και σε κάποιες συγκυρίες και τα λοιπά. Ίσως έπρεπε να έχω πάει κάποιες προετοιμασίες και να μην τα κάνω όλα εδώ στο νησί μου, στοιχείο, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολα σε κάποια πράγματα από πολλές πλευρές. Αλλά, εντάξει, είμαι ευχαριστημένος. Δεδομένου των συνθήκων, με όλα αυτά που πάλευα εδώ πέρα και μόνος μου τόσα χρόνια προπόνηση εδώ στο νησί, είμαι ευχαριστημένος για αυτό που πέτυχα.
Κυνηγούσες πάντα το χρονόμετρο στους αγώνες σου, Χριστόφορε?
Ναι, πάντα.
Πάντα,
ναι,
έτσι. Ναι, πόσο στρεσογόνο είναι αυτό?
Είναι πάρα πολύ. Για να φτάσει τώρα ένας άνθρωπος στα 42 του, που ξεκίνησε από τα 14, να λέει ότι πλέον είμαι γεμάτος από αυτό και θέλω να σταθώ και να βοηθήσω τους γύρω μου, να τρέχω με τους γύρω μου, ό,τι ρυθμό πάνε και αυτά, το λέω πάρα πολύ συνειδητοποιημένα, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε είναι αρκετά στρεσογόνο. Δεν σε αφήνει δηλαδή να απελευθερωθείς τελείως και να εισηγηθείς τη χαρά του αθλητισμού. Όσο και να λέμε ότι ο αθλητισμός, αυτό το πρωταθλητισμός, το πρέπει, το χρονόμετρο, το άγχος της επίδοσης συνεχώς, είναι κάτι άλλο.
Οπότε ήρθε η ώρα λοιπόν να απολαύσεις και σε κάποια στιγμή μια διαδρομή.
Ήρθε η ώρα να νιώσω όπως έπεσα μπάσκετ.
Ακριβώς. Λοιπόν, από τον Ολυμπιακό Μαραθώνιο του Ρίο, τι θυμάσαι?
Δύσκολος. Θυμάμαι δύσκολος καιρός. Έλεγα ότι προετοιμαζόμουν εδώ στοιχείο με την πάρα πολύ υγρασία που έχουμε εδώ πέρα και έλεγα ότι κάπου θα με βοηθήσει στην μεγάλη υγρασία που ακούγα ότι θα έχει το κλίμα της Βραζιλίας. Καμία σχέση. Ήταν δύσκολα. Ξεκινήσαμε με ψηλόβροχο. Ήταν μια διαδρομή που έκανε 3 φορές το γύρο το 10 χιλιόμετρου σε ένα σημείο. Πήγαινα να μου πιέσουν πρώτη φορά στη ζωή μου κράμπες. Και έβγαινε ο προπονητής μου ο Σταύρος και με φώναζε και με πίεζε να πάω πιο γρήγορα. Δεν μπορούσα. Και του λέω: Σταύρο, δεν μπορώ. Τι φωνάζει? Τα θυμάμαι όλα αυτά βήμα προς βήμα. Και όπως οι αθλητές που είχαν προβλήματα, όλα αυτά που κάποιοι βλέπαν στην τηλεόραση, που κάποιοι τερματίζανε κουτσόπλια για βήματα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη θέληση των αθλητών να τερματίσουν ένα Ολυμπιακό Μαραθώνιο και να νιώσουν την ποινή του τερματισμού. Όλα αυτά τα θυμάμαι βήμα-βήμα στα μάτια.
Έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε, Χριστόφορε Μερούση, να απολαύσεις και αυτό το μαραθώνιο την Κυριακή, που όπως μας λες θα είναι ο τελευταίος σου, θα είναι ο 19ος, έτσι?
Ακριβώς.
Μήπως να το σκεφτείς και να βάλεις στο τέλος λίγο πιο μετά, να το κάνεις 20, να το στρογγυλέψεις λίγο.
20,
ναι.
Έχω πολλά παιδιά και εδώ που καθοδηγώ. Είναι πολλά τα παιδιά του συλλόγου εδώ του Χιοσβάνη που κατεβαίνουν. Σίγουρα μπορεί ο επόμενος να είναι μαζί τους. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά και το έχω τάξει σε αρκετούς.
Μακάρι. Ναι, μακάρι ναι. Να σε δούμε και φέτος και του χρόνου και όσο αντέχεις. Αμήν. Ακόμα, ακόμα και σε επίπεδο έτσι πιο χαλαρό. Λοιπόν, Χριστόφορο Μερούση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Τα φιλιά και στο μικρούλι σου. Και θα τα πούμε από κοντά. Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Έγινε.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Τρίπολη. Ακούμε τον Βασίλη Κουβάλη.
Ναι, Βίκη, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχουμε μπει στο 63ο λεπτό. Αστέρας ΑΚ το Ρόφι 2-0. Όσο είχατε τη συνέντευξη, εδώ έμπαιναν γκολ, έτσι. Ήταν γούρικη η συνέντευξη. Και μπήκαν ήδη 2 γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχει βάλει τα 2 γκολ ο Αστέρας στο 47 με το Διαμαντή Κουκούμι. Από στατικές φάσεις προήλθαν και τα 2 γκολ. Αν και το δεύτερο είχε μια εξέλιξη, όμως ολοκληρώθηκε με τον Μακέντα να πετυχαίνει ένα ωραίο γκολ με πλασ έχασε στο 56 να κάνει το 2-0 για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Με το 2-0 λοιπόν σε αυτά τα λεπτά τα 63 και έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ εντός αγωνιστικού χώρου και στη θέση του Μούμο Μουνιώθ μπαίνει ο Γιαμπλόνσκι. Και θα είναι μαζί με τον Αλάκμπε οι δύο αμυντικοί χαφ. Να πούμε ότι στο 55ο λεπτό είχαμε δύο αλλαγές για τον Μίλαν Ράσταβατς και την ομάδα του Όφη. Στο 55 λοιπόν πέρασαν εκτός οι Χατζηθεοδωρίδης και Σαλτσέδο και στις θέσεις τους έχουν μπει οι Γάλλοι, ο Αμπαντά στη θέση του Χατζηθεοδωρίδη σαν αριστερός μπακ, ο 27χρονος Γάλλος, και στην κορφή της επίθεσης στη θέση του Σαλτσέδο έχει πάει ο Γιούγκ, ο Γάλλος και αυτός 29χρονος επιθετικός. Ο Όφη που είχε πριν από λίγο με το Σενγκέλια μια πολύ ωραία ενέργεια, ο Γεωργιανός από τη δεξιά πλευρά έφερε την μπάλα στο καλό αριστερό του πόδι, έκανε ένα σουτ διαγώνιο, η μπάλα όμως αρκετά μέτρα out από το δεξί δοκάρι του Παναγιώτη Τσιντότα. Έτσι λοιπόν δεν κατάφερε ο Όφη να απειλήσει και να πετύχει ένα γκολ που είναι ο στόχος πλέον για να ξαναμπεί στο παιχνίδι μετά από αυτό το σημαντικό προβάδισμα που έχει πάρει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Αστέρας Άκτορ. Θυμίζουμε και πάλι Διαμαντής Χουχούμης με κεφαλιά στο 47 μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μπαρτόλο έκανε το 1-0. Ο Φεντερίκο Μακέντα στο 56, ο Ιταλός Φορ πέτυχε το δεύτερο φετινό του γκολ με πλασέ, αφού μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Καλτσά η μπάλα έφτασε στον Μακέντα μόνο σαν μαρκάριστο στη μεγάλη περιοχή και λίγο πλάγια δεξιά. Έκανε το πλασέ με το αριστερό πόδι, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και πέτυχε το δεύτερο φετινό του τέρμα και έχει κάνει αυτό το 2-0 για τους γηπεδούχους τον Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου, ο Όφη που βιάζεται, παίζει γρήγορα, θέλει να επιτεθεί, θέλει να δημιουργήσει φάση ώστε να πετύχει ένα γκολ. Ο Αμπαντά από αριστερά έχει μπροστά του τον Νίκο Καλτσάδα, βγάλει τη σέντρα ο Γάλλος. Εκεί είναι ο Σιμών Ντελή, κυριαρχεί στο ψηλό παιχνίδι το σουτ. Φοβερή απόκρουση από τον Παναγιώτη Τσιντότα. Το σουτ στην κλειστή του δεξιά γωνία, δεν είχε και οπτικό πεδίο ο Τσιντότας, έπεσε πολύ δυνατό συρτό το σουτ του Μπάκετς. Φημίζεται ο Μαυροβούνιος για τα πολύ καλά του πόδια, έκανε και ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο, στο πέμπτο λεπτό η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, όμως τώρα η μπάλα θα κατέληγε στη δεξιά γωνία του Τσιντότα, όμως ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ έπεσε, σύρθηκε στο χόρτο και απέκρουσε αρχικά την μπάλα, μετά την μπλόκαρε σταθερά, μεγάλη ευκαιρία, καλή φάση αυτή για τον Όφη στο 65 για να μειώσει το σκορ και να το κάνει 2-1, όμως αντέδρασε πολύ σωστά ο Παναγιώτης Τσιντότας, ο goalkeeper των Αρκάδων. Η πίεση για τους φιλοξενούμενους και τον Όφη εντείνεται με απέναντι στον Αστέρα που διαχειρίζεται πλέον και ο Σάββας Παντελίδης αυτή την κατάσταση. Έχει κάνει μια αλλαγή, έβαλε το Γιαμπλόνσκι στη θέση του Μούμο Μουνιώθ, φρεσκάρισε λίγο το χώρο των αμυντικών χαφ, ο Αλάκμπε σταθερά. Δεν αντικαταστάθηκε, ούτε φαίνεται ότι θα αντικατασταθεί. Να δούμε τι άλλες κινήσεις θα κάνει ο Σάββας Παντελίδης. Έχει κάνει δύο κινήσεις ήδη και ο Μίλαν Ράσταβας, προσπαθώντας να πετύχει ένα γκολ η ομάδα του και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Το φάουλ που κέρδισε ο Όφη αρκετά μέτρα, δεν είναι καλή εκτέλεση από τον Σεγγέλια. Ο Γεωργιανός δεν φαίνεται να είναι σε καλή μέρα σήμερα, όπως δεν ήταν και ο Χατζηθεοδωρίδης, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, έγινε η πρώτη αλλαγή. Αλλά βέβαια και ο Σαλτσέδο που σε άλλα παιχνίδια ερχόμενος σαν αλλαγή από τον πάγκο έδειχνε περισσότερα πράγματα για την ομάδα του Όφη. Τώρα ξεκίνησε βασικό σήμερα, όμως δεν φάνηκε εκτός από μία φάση στο πρώτο ημίχρονο και ένα σουτ στο 34. Ο Αμπαντά τώρα, ο Γάλλος, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι. Ο τερματοφύλακάς του, ο Ναούμοφ, με υπερπροσπάθεια απεσόβησε το κόρνερ. Έτσι λοιπόν μένει η κατοχή για τους φιλοξενούμενους, για τους κριτικούς, την ομάδα του Όφη δηλαδή. Φάουλ από τον Μακέντα στο χώρο του κέντρου και κίτρινη κάρτα, το φάουλ πάνω στο Μπάκετς που διαμαρτύρεται στο διαιτή, όμως ο διαιτής την είχε δει τη φάση και θα δείξει αμέσως την κίτρινη κάρτα στο Φεντερίκο Μακέντα, τον σκόρε του δεύτερου τέρματος. Ο Ιταλός πέτυχε και το δεύτερο φετινό του γκολ με τη φανέλα του Αστέρα. Πρώτο γκολ για το Διαμαντή Χουχούμη με τη φανέλα του Αστέρα και φυσικά πρώτο και τη φετινή Μάλιστα. χρονιά. Και το 2-0 Αστέρας Άκτορ Όφη παραμένει στο 67. Βίκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ.
Λοιπόν, παίρνω για λίγο μικρόφωνο για να πω μια είδηση που αφορά το Στίβο. Η Ελλάδα επιστρέφει στη διοργάνωση διεθνών αγώνων με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Η Βαλκανική λοιπόν Ομοσπονδία στη διάρκεια της συνεδρίασής της στη Σόφια αποδέχτηκε την ελληνική πρόταση να φιλοξενήσει όχι μόνο τη διοργάνωση του 2025 αλλά και αυτές το 2026 και το 2027. 27. Ήταν βεβαίως γνωστή η πρόθεση της χώρας μας να αναλάβει τους Βαλκανικούς το 2025, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο και σημαντικό να διεκδικήσει και τους αντίστοιχους το 26 και το 27, ανοίγοντας έτσι και πάλι το δρόμο της διοργάνωσης κορυφαίων αγώνων στη χώρα μας. Οι Βαλκανικοί του 2025 θα γίνουν στο ανακατασκευασμένο στάδιο του Βόλου. Υπάρχει ήδη διαβεβαίωση από το Δήμο για την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα το διήμερο 26-27 Ιουλίου. Μάλιστα, η Ομοσπονδία έχει ήδη εξασφαλίσει τους πόρους που θα αναβαθμίσουν τη διοργάνωση και θα φέρουν και πάλι έτσι δυνατά ονόματα των Βαλκανίων στους αγώνες. Παράλληλα, λοιπόν, ο ΣΕΓΑΣ πρότεινε και έγινε αποδεκτό λοιπόν από την Βαλκανική Ομοσπονδία να διεξαχθούν μαζί και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και τα Βαλκανικά Πρωταθλήματα σύνθετων αγωνισμάτων Ανδρών Γυναικών, K20 και K18, προκειμένου να δοθεί μία ακόμη δυνατή αγωνιστική δράση. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας είχε ήδη κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έτσι λοιπόν ο σύμβουλος της διοίκησης και αντιπρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, ο Λάμπρος Απακώστας, πήρε το ναι από τα μέλη της Βαλκανικής Ένωσης που δέχτηκαν έτσι με μεγάλη ικανοποίηση την επιστροφή της Ελλάδας στην διοργάνωση των αγώνων. Η τελευταία φορά που η Ελλάδα φιλοξένησε Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών ήταν το μακρινό 2008 στο Άργος Ορεστικό. Λοιπόν, Βασίλη, κουβάλει και πάλι το μικρόφωνο σε σένα.
Συνεχίζουμε στο 69 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εδώ ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Αστέρας Άκτορ Όφη στο 2-0 το σκορ. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά το σκορ. Αλλάζει με κάποιες αλλαγές. Αλλάζουν και αλλαγές όπως αναφέρουμε, με την πλευρά του Μίλαν Ράσταβατς και τον προπονητή του Όφη να προσπαθεί να βρει ένα γκολ η ομάδα του ώστε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Γι' αυτό πέρασε εκτός ο Σεγγέλια, εντός ο Γιάννης Αποστολάκης, πριν από λίγο διπλή αλλαγή, εκτός ο Ταξιάρχης Φούντας που είχε μια μεγάλη ευκαιρία, την πρώτη μεγάλη του αγώνα στο 27, δεν κατάφερε να σκοράρει εκεί, εντός ο Αντριάν Ριέρα, 28χρονος Ισπανός που έχει φορέσει βέβαια τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ για 5 χρόνια, ένας εξαιρετικός παίκτης που είχε έρθει, τον έφερε μάλλον ο Αστέρας στην Ελλάδα από την Ισπανία και πλέον αγωνίζεται τα 2 τελευταία χρόνια με την φανέλα του Όφη. Μια προσπάθεια τώρα από δεξιά και τον Καλτσά, η προσπάθεια έκανε ο Καλτσάς και παθαίνει μια γκράμπα στο δεξί του πόδι, φωνάζει και τον Αμπαντά εκεί να του τραβήξει το πόδι. Ο Καλτσάς τα έχει δώσει όλα, ήταν σχεδόν σε όλες τις φάσεις μέσα και γίνεται και αλλαγή. Από ό,τι βλέπουμε, έχει σηκωθεί το ταμπελάκι γιατί κάνει και τις κινήσεις του από τον πάγκο Σάββας Παντελίδης για να διαχειριστεί, όπως είπαμε, αυτό το προβάδισμα των 2 τερμάτων. Η μία από τις 2 αλλαγές που θα κάνει είναι εκτός για τον Νίκο Καλτσά. Μάλλον δεν πραγματοποιείται ακόμα. Σηκώθηκε το φωτεινό ταμπελάκι. Βγαίνει ο Ρετζής Κρεσπή. Είναι η αλλαγή η μία που θα γίνει πριν δούμε και τον Νίκο Καλτσά να αποχωρεί. Μάλλον για να δούμε. Ο Ρετζής Κρεσπή λοιπόν εκτός και εντός έχουμε τον Νίκο Ζουγλή, εκτός και ο Καλτσάς τώρα. Στη θέση του Ρετζής Κρεσπή ο Καλτσάς πάει να βγει την απέναντι πλευρά, του λέει ο διαιτητής, όχι, θα βγεις από εδώ που είναι πιο κοντά η τελική γραμμή. Θα βγει λοιπόν και ο Νίκος Καλτσάς που είχε και το πρόβλημα με την γκράμπα που έπαθε τώρα πριν από λίγο στην υπερπροσπάθεια που έκανε. Γενικά σε όλα τα λεπτά του αγώνα είμαστε στο 71, Αστέρας Άκτορ με τον Όφη στο 2-0 για την ομάδα των Αρκάδων, τον Αστέρα Άκτορ. Έτσι λοιπόν πέρασε εκτός και ο Καλτσάς και εντός έχει περάσει ο Τζανδάρης, ο Φάνης Τζανδάρης έχει πάρει τη θέση του Νίκου Καλτσά, βγάζει έναν επιθετικό και βάζει ένα half extra ο Σάββας Παντελίδης για να διαχειριστεί, όπως λέγαμε, αυτό το σημαντικό προβάδισμα που έχει στα τελευταία 20 περίπου λεπτά, αφού υπάρχουν και καθυστερήσεις και ίσως είναι και πάνω από 20 τα λεπτά που απομένουν για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στα λεπτά που βρισκόμαστε τώρα και είναι τα 72, έχουμε τον Αστέρα Άκτορ να μείνεται, αφού Όφη από την αριστερή πλευρά με τον Μπάκετς που βιάζεται εκτελεί ένα πλάγιο, πάει ο μέσος του Όφη να το εκτελέσει, ξαναπαίνει την μπάλα, αλλάζει με τον Λαμπρόπουλο, πιο δεξιά για τον κεντρικό αμυντικό τον Σίλβα, τον Μεξικανό, η πάσα δεξιά για τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης φέρνει την μπάλα στην περιοχή, θα απομακρύνει όπως ο Γιαμπλόνσκι, ο Μακέντα εκεί προσπαθεί να κοντρολάρει, δύσκολο, έχει 3 παίκτες του Όφη δίπλα του, δεν μπορεί να κάνει ο Ιταλός το κοντρόλ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος που έχει δώσει αυτό το σημαντικό προβάδισμα στην αρκαδική ομάδα, στον Αστέρα Άκτορ. Και προηγείται με 2-0 ο Αστέρας Άκτορ του Όφη. Στο 73 βρισκόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην αγωνιστική τη 10η που ολοκληρώνει αυτό το μάτς, τη συγκεκριμένη αγωνιστική σήμερα το βράδυ εδώ στην Τρίπολη. Θα πέσει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League. Η πάσα παράλληλη για τον Μπάκετς. Ο Μπάκετς σκάβει για τον Αποστολάκη. Πολύ σωστή τοποθέτηση όμως. Ο Γκοντζάλεθ ήταν ο παίκτης που πήγε να δεχτεί αυτή την μπάσα. Όμως πολύ σωστή τοποθέτηση του Μπαρτόλο. Θα απομακρύνουν οι του Αστέρα. Δεν είχαν λόγο να κρατήσουν την μπάλα. Ο Τζανδάρης τώρα. Ένα χαφ έξτρα που έβαλε στο χώρο του κέντρου ο Σάβας Παντελής. Η μπάλα περνάει στο Γιαμπλόνση και ο Γιαμπλόνση στο Ζουγλί. Ο Ζουγλής είναι πολύ καλός με την μπάλα στο ένας εναντίον ενός. Έχει τον Αμπαντά απέναντί του. Κρατάει την μπάλα ο Νίκος Ζουγλής. Δίνει δίπλα του στον Γιαμπλόνση και αυτός πιο μέσα για τον Τζανδάρη. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Όφη στο 73. Το 2-0 Αστέρας Άκτορ Όφη παραμένει.
Λοιπόν,
Βασίλη
Κουβαλή, εγώ θα πρέπει να στο σημείο αυτό να σε αποχαιρετήσω, γιατί είναι δίπλα μου ήδη και έχει πάρει θέση ο Θάνος ο Μπλούντας για να συνεχίσει με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Οπότε εγώ σε αποχαιρετώ, αποχαιρετώ και τους ακροατές. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Θάνος Μπλούντας για τη συνέχεια.